Die boek Henoch, waarheid op leuns, deel 9. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal, so jy belangstel in enige van die boeken wat ek geskryf het. Dink specifiek aan die boek, die mens, siel, gees en lichaam, graf, doodryk, hel op hemel, so dik zwart boek, A5 boek, met inlichting in wat ongeëvenaar is, geloof my. Daar is soveel skrifte, daai boek is al soveel jare uit, en aanhoudend sê mense, dit het hulle nuwe betekenis, nuwe betekenis. Mens, siel, gees en lichaam, graf, doodryk, hel op hemel. Kontak ons by ons WhatsApp, 0722-367-124. Gaan na my webtuiste, https://yahashua.co.za. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Baie geluk, ek sien ons het een magdom nuwe mense gekry wat ingeteken het. Wonderlik. Gaan na deel 1 toe, begin by deel 1, begin voor, en dan asseblief, dit is baie belangrik om in te teken, of te subscribe vir die YouTube kanaal, so dat al die kennisgewing kry van al die ander studies ook. Deel die kennisgewing of die link met die vriende, dit is levensveranderend, skryfblokpen in die 33 of die 53 Afrikaanse Bybel is belangrik, en natuurlijk seatbelt of twee vir die skokke, geestelike skokke. Dus uiters noodsaaklik dat u verstaan dat ons nie vereenselig met een van die volgende nie, enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Night Movement, die Yah Movement, die Jehovahse Getuies of die Sewende Dag Adventiste nie, ook nie katholieke nie. Ons hoor daar geen kerkdenominasie of organisatie in die wereld nie, en teendeel is ons dit een eindtijd Bybelstudie groep. Ons gebruik hoofdsaaklik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, een wat verband is in die wereld, 2005 deur die Wereldraad van Kerke. Jy kan hom nie in die boekwinkel te koop kry nie, want hy is nie daar nie. In hierdie Bybel is die naam Jesus in werklikheid Yahshua, die naam van die Heere Jesus in werklikheid Yahshua, die naam God in werklikheid Elohim, die naam van die Heere in werklikheid Yahweh, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Vertrou dat hierdie studie vir jou groot seën gaan wees, ons gaan aan waar ons gestop het laas week, die boek Henoch, waarheid of leuns. Die ou wat ons maar in gedagte moet hou, al die tyd is Albright, en sy verskillende vrymeselaar vennote, wat hierdie boek toe nou geskryf het. Nou ons is bezig om verder te gaan, vers 13. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, hy, Yahshua, en ons oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. So ons wandel nie onder 613 wette vandag soos Moses hulle nie. Hy, Yahshua, wat ons, die bruid van Yahshua, die Yahviste, verlos het uit die mag van die duisternis, die werke van die duivel, en ons oorgebring het in die koninkryk van die seun Yahshua, van sy, Yahweh die Vader, sy liefde. Vers 14, in wie ons die verlossing het, ons die verlossing het, deur sy bloed, wie sy bloed? Yahshua sy, nou kom sy dit klein S, maak het een groot S, deur sy bloed, namelijk die vergifnis van die sonde. Hoe kry ons vergifnis van sonde? Alleenlik deur die bloed van Yahshua. Johannes 5, 39, Johannes 5, 39. Johannes 5, 39. Hulle antwoord en sê vir hom, dit is vir Yahshua, ons, kyk daar, hom is een hoofletter. Ons vader is Abraham, Yahshua sê vir hulle, as julle die kinders van Abraham was, sê julle die werke van Abraham doen. Hulle het nie, al die werke van die vlees gedoen, al die Abrahamse werke gedoen nie. Maar nou probeer julle om my om die lewe te bring. Iemand aan julle die waarheid vertel, iemand wat aan julle die waarheid vertel het, wat ek van Jaffa gehoor het, Dit het Abraham nie gedoen nie. Abraham het nie eens oor hierdie tipe ewige lewe gepraat nie. Maar jy wil my doodmaak, sê Jehoshua. Julle doen die werke van jul vader. Hoor nou beledig Jehoshua. Toe sê hulle vir hom, dis Jehoshua. Ons is nie uit ontug gebore nie. Ons het een vader, namelijk Jaffa, ons Elohim. En Jehoshua sê vir hulle, as julle Jaffa die Almagtige as julle vader was, so julle my lief hê, want ek het uit Jaffa uitgegaan en gekom, want ek het ook uit myself gedoen nie, maar hy, dis Jaffa die Almagtige, het my gestuur. Ongelukkig moet ons hier skrifgedeeltes lees om in die inligting te kom. Waarom ken julle my spraak nie? Hoekom is julle nie deel van my nie? Julle, waarom herken julle nie wat ek praat nie? Hoekom het julle na my woord nie kan luister nie? Hulle kan nie na dit luister nie. Hoekom? Hulle is oorus toe. Hier is van hierdie NAR ouens wat nie na die waarheid kan luister nie. Hoekom? Want hulle is totaal en al toe. So toe en so toe. Julle het die duivel as vader. En die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. En staan nie in die waarheid nie. Omdat daar in hom, die Satan, geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie. Maar hy, die Satan, omdat hy Satan 'n leenaar is, en die vader daarvan, ek kan 'n hele uur op daai skrif stilstaan, vers 45, maar omdat ek, dis Jehoshua, die waarheid spreek, glo julle godsdienstiges, kyk heiliges, en ook in die 21ste eeuw, so new age, new reference, hierdie NAR ouwens, my nie, julle glo hom nie, julle glo hom nie, wie van julle godsdienstiges, kyk heiliges, ook in die 21ste eeuw, oortuig my dis Jehoshua van sondes, en as ek Jehoshua die waarheid spreek, waarom glo julle my nie? Ek wil vir julle sê, ek spreek die waarheid, ek geef julle die woord, waarom wil julle my ook nie glo nie? Vir my, Prof Hannes Redeling, hy soek hom nie. Ek is die instrument wat Jaffa gebruik, ons is die voorgangers wat Jaffa verkies het om hierdie evangelie uit te dra, in die wereld in hierdie tyd van die 21ste eeuw, daar mag ander kom na ons, dis verseker, maar daar is ander van my pastore wat ook YouTube kanale het en boodskappe preek en alles, hy gebruik ook hulle. Vers 27, die wie uit Jaffa die Almagtige is, luister na die woorde van Jaffa die Almagtige. Daarom luister hele godsdienstiges kyn heilig is, julle ook in die 21ste eeuw, nie, omdat julle nie uit Jaffa die Almagtige is nie. Daar is ons antwoord. Broer George Wilkin, daar is ons antwoord. Hulle kan nie, al traai hulle. Hulle het nodig om deur die Ruach ingetrek te word. En dan kan die Vader hom openbaar aan hulle. Die woord verklaar, ons lewe in die tyd van die groot leen. Weereens moet ons versigtig wees vir hersienings en Bybelvertalings. Dit is die grootste probleem wat daar seker is. Wanneer is die eerste boek Henog geskryf? Ek vra nou vir u 'n vraag. Wanneer is die eerste boek Henog geskryf? In die tyd van Henog? Wie die 7de geslag van Adam af was, in die tyd van Moses, 3000 jaar later, in die tyd van die apostels, in die tyd van Jehoshua, 2000 jaar gelede, nee, deur die katolieke, daar so in die 12de en 13de eeuw, nee, deur die vrymesselaars en katolieke, in die 16de eeuw. Eers na die ontstaan van protestantisme. Want as daar een boek Henog was, sou dit definitief nie 17 apokriewe boeke gewees het nie. Dit sou 18 apokriewe boeke gewees het. maar hy het nie bestaan nie. Die boek Henoch, ek maak 'n stelling, is 'n volbloed vrymesselaar skepping. En daarom is daar geen outeur voor in hierdie boek van die boek Henoch aangebring nie. Gaan kyk voor in die boek Henoch, ek het hom. Daar's geen outeurs nie. Daar's geen bibliografie agterin wat sê waar hulle navorsing verbykom nie. Want die ouens is te skaam. Want hy was 'n groep van hulle gewees. Hulle is te skaam. Daar is net een uitgever, dis al wat daar is. Wanneer die apostel Judas die volgende stelling maak, moet hy net onthou dat hy skryf dit, die apostel Judas, hy skryf dit meer as 2000 jaar. Of laat ek alles te ons sê, wanneer apostel Paulus oor, apostel Judas oor Henoch skryf, dan skryf hy 3000 jaar later. Al is meer as 3000, 4000 jaar laat, skryf hy van wat gebeur het in die tuin van Eden, op grond van wat Moses geskryf het, wat in die tuin Eden gebeur het. Want van Moses af tot by Jafashua was nog 1000 jaar, plus 1000 jaar, soos 4000, 4500 jaar. Hoe verduidelik ons dit? So hy skryf, kom ons werk op 'n ronde getal, 4000 jaar, nadat dit gebeur het, nou skryf hy oor dit, asof hy daar was, terwyl hy nie daar was nie. Die boek Judas, Judas vers 15, ons het die skrif gelees, kom ons trek hom uit mekaar. En Henoch, die 7de van Abraham af, het ook teen hulle geprofeteer. Teen wie? Teen wie? En gesê, kyk, die Here, wie was die Here? Want hy het nie die Here geken nie. Hy het nie die Here geken nie. Verstaan ons dit? Hy het nie die Here geken nie. Hy het nie geweet wie die Here is nie. Hy het nie 'n idee of 'n gedagte gehad wie die Here was nie. Hy het maar net ingegaan op dit wat hy deur die Ruach HaKodesh ervaar het. Hy kon nie, Henoch kon nie gepraat het van die Here nie. Hy kon nie. Vers 15, en Henoch die 7de van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer, teen wie? En gesê, die mense van Henoch se tyd, kyk die Here, het gekom met sy heilige 10000 talle. Hy kon dit nie gesê het nie. Eerstens kon hy nie gesê die Here nie, want daar was nie eers Grieks op Hebreërs wat gefunksioneer het nie. In die tyd van Henoch nie. Niks. Daai tyd was prentjieskrif, hulle het nie eers 'n werklike skryftaal gehad nie. Judas vers 15. Ek gaan aan. Om gerug te hou oor almal en al die goddelose mense, om gerug te hou, so hier kom die Here nou wat jy nog nie kon geken het nie, met 10000 tale, om gerug te hou oor almal, dis in die tyd van Henoch, en al die goddelose mense, om onder hulle te straf, oor al hulle goddelose werke wat hulle goddeloosheid gedoen het, en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Teen wie? Teen wie gespreek het? Wat sou hulle die Vader genoem het? Wat sou hulle die Skepper genoem het? Want hulle het nie Seun geken nie, hulle het nie die Heilige Gees geken nie. So, wat sou hulle Jehovah genoem het? Daai tyd was daar nie eers 'n Hebreëse taal nie. Want voor die Hebreëse taal was daar 'n Sumeriese taal. So waar, hoe kon hy gespreek en sê die Here, o, hy gaan kom met 10000 heiligtalle, hy kan nie, hier is een eindtydskrif, wat apostel Judas deur mekaar het met iets wat in die tyd van Henoch gebeur, dit ruim net nie. Jafashua gaan kom met 10000 heilige talle, om te kom reg, om die, hy praat daar so, van die van die wegraping, Harpatjo, vir Israel. Die 10,000 heiligtalle is die bruid, wat saam met hom kom op wit perde. Dit is 'n onberekende getal, Openbaring 19 vers 11, jy kan dit gaan lees, tot 21. Dis wanneer hy verkom vir Israel, 1/3, dan is die bruid al 7 jaar, 105 dae in die hemel. Hier het niks met Henog te doen nie. Hy praat nie eers weer van Henog hierso nie. En nou gaan hy verder en hy verwyder. Hulle is bemereders wat oor hulle lot kla. Wie is dit? Die Israeliete in die groot verdrukking. En volgens hulle begeerlikhede wandel. En hulle mond spreek trotse woorde terwyl hulle mense vlei terwyl hulle van voordeel. Die vraag is, van wie praat apostel Judas hierso? Van Israel in die groot verdrukking. Hy praat van hulle. Nou praat hy in vers 17. Nou praat hy met die bruid van Jahashua. Hy sê in vers 17, maar julle geliefdes, wie is dit? Namelijk die bruid van Jahashua. Hy was ons nou met Henog gepraat het. Julle geliefdes. Moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van Jahashua. Was die apostels van Jahashua in die tyd van Henog? Nee. So hierdie skrif kan nie daar pas nie. Maar hierdie is die skrifte wat die vrymetselaars aangehaal het. Wat sy ou se naam Albright en sy trawante is wat hulle aangehaal het as verwysings. En ander mense is te stupid om dit te kan raadlees, veral hierdie Israeliese ouens. Ek wil sê hulle is stupid. Hoekom? Want hulle draf net agter Japie van Seil aan, en kan die Deborah, die rigter, wat is skaam is om te sê wat haar regte naam is. Ons is kan nie groot verdrukking, wat 'n groot grap. Kom ons, hulle draf agter die ouens aan, wat self nie 'n klou het nie. Hulle weet iewers in die dorp se die kerk, hulle hoor die klok, die of hulle weet daar se kerk, wat hoor die klok slaan, maar hulle weet op watter hoek se die kerk nie. Hoe kan ek hierdie sê, dit te doen met wat jy nog? Nou ek wil die ding amper hierso sê, of ek gaan dit sê, kom ek gaan dit sê. Hierdie is moeswillig in vertaal, om dit te laat lyk, hierdie gedeelte in Judas vers 15, en Jonag die seune van Abram af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk die Heere het gekom met sy heilige 10,000 talle, daar is moeswillig ingesit, dit kon nie gebeur het nie, dit is onmoontlik, Jaffa het nie, daar sê skrif wat sê, Jaffa het met sy heiligtalle, 10,000 heiligtalle gekom, in die tyd van Genesis nie, vergeet dit, dit is die grootste snerf wat ooit vertel was, hierdie goed is oorvertaal en hersien, en dis ook om haat ek hersienings en vertalings, want dit het ons in die donker gehou, vir 60 jaar van my lewe, om te God en Jesus en Here en Yahweh en Jehovah, al die goed, a waste of time. 60 jaar van my lewe, a waste of time. Maar die eskatologie is nie a waste of time nie, maar ons het hom nie in sy name geken nie. Maar ek dank Vader Jaffa, hy sê, Jahashua openbaar hom aan wie hy wil, en Vader Jaffa openbaar hom aan wie hy wil. Hy sê vers 17, maar jylle geliefdes, namelijk die bruid van Jahashua, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is, deur die apostels van Jahashua. Hy sê nie deur jy nog nie, maar hierdie ding het dan begin, Judas het dan begin, Judas 14, hier na jy nog te verwys, om jou mind te subtrek, om jou af te lei van die waarheid af. Hier is die waarheid, maar jylle geliefdes, waarheid, namelijk die bruid van Jahashua, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van Jahashua. Vers 18, dat hulle, en haak is die apostels, vir julle, namelijk die bruid van Jahashua, niks met jy nog te doen nie, die bruid van Jahashua gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees. Het jy nog dit gesê? In die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens die goddelose begeertes wandel. Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense, wat die gees, namelijk die Ruach HaKodesh, nie het nie, Henog het nie eens geweet van die gees nie, Henog het niks, Azikud, nothing, geweet van die Ruach HaKodesh en die werke van die Ruach HaKodesh nie. Henoch kon nie eers skryf nie. Hulle het prentjieskrif gehad in sy tyd. Maar het jylle, vers 20, maar jylle geliefdes, praat hy met jylle, maar jylle geliefdes, as die bruid van Jahashua, moet jylle self opbou, luister wat sy, moet jylle self opbou in jylle allerheiligste geloof, in jylle allerheiligste loof, en in die Ruach HaKodesh, die Ruach, die Heilige Gees, bid. Het jylle nog in die Ruach HaKodesh gebid? Nee. Het hierdie enige verwysing op Noach niks. Ek sê Noach, Henoch, verskoon my. Vers 21. Ek word so excited. As ek oor hierdie goed dink, en dan, hierdie boek Henoch, het vir die Israelitiese ouens soos 'n Bybel geword. En julle self, nou sê vers 21, en julle self in die liefde van God bewaar, Henoch kon hy ooit die woord God gebruik het, die woord God is eers in die 13e eeuw geskep. Kom van die Grieks, theos en kurios, wat Lord geword het, wat Lord geword het, wat God geword het, wat Here geword het, wat God geword het. En jy self in die liefde van God bewaar, terwyl jy die barmhartigheid, ek gaan hom lees soos ek hom nie verstaan in die geopenbaarde taal, jouself in die liefde van Jaffa die Almagtige bewaar, terwyl jy die barmhartigheid van Jahashua tot nog die ewige lewe, dis die parousia verwag, het jy nog enigsins die ewige lewe verwag? Nee, het jy nog verwag om lewendig in die hemel in te vaar? Dat is die eerste keer wat hy sê nie. Maar die bruid, verwag die bruid nie die wederkomst van Jahashua nie. Verwag die bruid van Jahashua nie die parousia nie. Ons wacht op die oomblik dat die laaste vredesverbond gesluit word. Ons bid dat het in hierdie tyd van Trump sal gebeur. Dat hy met die ding wat hy wil Gaza vir homself opheen, om die plek te herbou en hotelle te bou en alles, laat dit die aanloop sal wees, dat daar 'n verbond geteken gaan word tussen Israel en die Rooms-Katolieke paus. Vers 21, en jylle self in die liefde van Jaffa bewaar, terwyl jylle die barmhartigheid van Jahashua tot die ewige lewe, die parousia, verwag. Henoch het niks verwag nie. Al wat hy verwag het, is dat sy maag moes werk, dis al wat hy voorgewag het. Verder was daar niks. Ek dryf die spot hiersom. Ek dryf die spot hiersom met die ouwens wat die boek Henoch geskryf het. Dis wat jylle, nou gebruik jylle Bybelversies, wat geen verwantskap het nie, waar die Bybel verander is, so dat het inpas by jylle vrymesselaar theologie, katholieke theologie. Nou sê ek, met al die boonatuurlijke geopenbaarde inligting, is ons nou gereed, om die boek hier nog letter vir letter te bestudeer. As jy sê belt het, my Israel visie maaitie, smak jouself vas. Die vreemde is volgens hierdie, ek sê, wat vreemd is volgens hierdie boek Henoch, is dat het nie voor hierdie boek die skrywer outfortier was nie. Wat vreemd is volgens hierdie boek Henoch, is dat het nie voor in hierdie boek die skrywer of die outfortiers wys nie. Skaam, ne? En dat hierdie boek met al hierdie belangrike inligting nie agter in die bibliografie het nie, wat die verskillende inligtingsbronne verwys nie, is dit nie vreemd nie? Dink jy nie, dis vreemd nie? Ek het jare en jare al een hikkel met een boek wat nie een bibliografie in het nie. Inteendeel koop ek eindelijk nie een boek wat nie een bibliografie in het nie. Selfs vir navorsing doeleindes. Hoekom? Want as iemand se snerf wat hy gedrink het, wat hy inskryf daar, hy kan nie sê, dit kom van so, en hy het dit gedoen, en hy, en hy gaan terug nie. En dis kom elke boek van my wat ek geskryf het, een bibliografie in het achter, waar jy kan teruggaan, terugvolg, waar kom alles vandaan. Dit laat 'n mens nogal dink, hè, die feit dat daar nie 'n bibliografie of 'n outeur is vir die boek Henog nie. Die vraag is, waar is ons al dit waarom sal daarvan Henog so ophef gemaak word terwyl hy volgens die boek Genesis geen spesiale persoon was nie? Volgens die geskepte apokryfe boeke word Henog as 'n spesiale persoon gesien. Maar nie in ons protestante Bybels soos in die 1611 King James Bybel nie. En in 1953 Bybels nie. Nee. Hoe het hy so lewe gekry? Hoe het hy so lewe? Wel, dis die skepping van die katolieke. Onthou ons, die duivel is die vader van die leens. Meeste van die verwysings in die boek Henog kom uit een of ander van die 17 apokryfe boeke wat eers later jare toevallig ontdek was. Die apokryfe boeke ook. Daar is nie een ding wat kan bewys dat die boek Makkabees 1, 2 en 3 en die boek Jude en dit is soos, weet jy wat, jy kan eendag die rooi kappietjie storieetjies glo. En nou die Bybelgenootskap daai apokryfe boeke terugbring in die 2020 Bybel en daar's 3. Een sonder apokryfe boeke, een met apokryfe boeke, een met klein hoofletterkies, en een met hoofletters. Maar op die einde van die dag, in 'n paar jaar se tyd, en hulle skryf dit, hulle het gesê, hulle het my dit gesê, Dominee Gerry Christinger, gaan daar net een Afrikaanse Bybel wees, met die apokryfe boeke, en die klein lettertjies in die Messiaanse profeseë. En natuurlik al die ander rabbies wat hulle in vertaal het. Daai Bybel ook, ek sal nie my vleis op hom braai nie, sy my vleis laat stink. Enige redelike teoloog weet dat hierdie 17 apokryfe boeke Rooms-Katolieke skeppings was. Daar in die boek Makkabees sê hulle dat en Jesus het langs die see geloop en daar het hy modder gevat. Hy het langs die rivier geloop en daar het hy modder gevat en toe maak hy 'n voeltjie en hy blaas op hom en daar vlieg die swaalkie weg. Die skepping van die swaalkie. Terwyl die Bybel sê, Jahwe het dit alles gespreek. Kan jy sien wat sy tipe goed wil hulle hê, jy moet glo. Die apokryfe boeke. Wat in hulle Bybels gebeur het. Maar met die geboorte van protestantisme is hierdie 17 apokryfe boeke uit die protestante Bybels verwyder. Hoekom? Want dit is nie eers werd om rooi kappietjie en sewe dwerg histories te wees nie. Nou in 2020 het die Bybelgenootskap van Suid-Afrika die ook net 'n affiliasie of 'n verbondsgenoot van die Rooms-Katolieke Vereniging is weer hierdie onbybelse beskeppinge van die 17 apokryfe boeke in 'n spesiale uitgawe van die 2020 Bybel teruggebring. Ek het dit mos nou gesê. Soos altyd gaan ek net vir u die Bybelse feite gee. Soos altyd. Vertel nie rooi kappietjie stories, ek het nie tyd vir dit nie. En u besluit wie lieg vir wie. Maar op die stadium het u 'n redelike idee wie's besig om vir wie te lieg, hè? Die rede dat ek eerste met u al hierdie Bybelse inligting volgens die bonatuurlike geopenbaarde woord gedeel het, is dat u wanneer u hierdie onbybelse godsdienstige teologie dat u daarmee gebombardeer word, dat u reeds die Bybelse feite ontvang het en van beter weet. Dis hoe maklik as jy van 'n ding weet, wanneer iemand rabbies vra, dan weet jy hy praat rabbies. Hoekom? Want jy het klaar die regte inligting gekry. Maar as ek vir jou eers die regte inligting gegee het, dan jy ook gedink, hierdie is 'n fantastiese storie, né? Van nou af gaan ek, Prof Hannes, 'n magdom informasie met u deel, terwyl ons dit gaan bestudeer, gaan vele vrae opduik wat ek met graagte gaan beantwoord. Die vraag is, waarom moet daar 'n boek Henog wees? Waarom, wat sal u sê, hoekom moet daar 'n boek Henog wees? Gee my gou antwoord. Ek gaan hierdie vraag met 'n ander vraag antwoord. Wie is Satan? Wie is Satan? Die woord van Jahwe verklaar, hy is die vaders van die leens. Het ons dit? Onmiddellik beantwoord dit hierdie hoofopskrif. Wat is my hoofopskrif? Waarom moet daar 'n boek hier nog wees? Maklik. Want Satan is die vader van die leuns. En daarom moet daar 'n boek hier nog wees. Hoekom? Om die woord, die oorspronklike antieke Hebreëse woord af te water. Soos dat hulle die name kom afwater het, die oorspronklike antieke Hebreëse woord, name soos Jaffa, noem hulle Here of God, Jafashua, Jesus, die Heilige Gees, Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, dan kom hulle met en dan woorde soos God is Yahweh of Jehovah. En dit is om oningeligte mense in te trek. Ek was ook daar. Ek het dit geglo my lewe lank. Maar dit was uit onkunde uit. Hoekom? Ons het nie die Bybels vertaal nie. Hoekom sal hulle dit doen? Om sekere onbybelse leuns onder oningeligte mense te versprei en deel van hulle leefwyse te maak. Terwyl ons nou hierdie boek hier nog, wat deel van vele godsdienstige instansies, soos kerke en groepe geword het, waarvoor hulle selfs bereid is om voor te sterf, omdat dit deel van hulle geestelike fondasie geword het, waarop hulle godsdienstige teologie en dogma gebou is. Ek gaan hier so stop, en volgende week gaan ons praat oor hier nog as 'n mens. Tot volgende week, as jy wil, Maranatha, Yahshua kom weer. Halleluja.